Radio Okapi. Okapi.
Balandi basangolo kotala lingala mbo tempe boye bolamu na bokuse komisyon ekolengela kama ponomikati na mboka seni ebimisaki kubanda lobi lolekio etando mobimba ya ekolo minkanda miayambo miankombo ya baimboka bayeba kosala maponomi esengeli na baimboka kokende kotala nkombo mpemo akokoso ezali na Nord Kivu mpo ya likambo abozangi bokengi ngomba likolandela kabokolongo nubwa nzoto oba mboka san ru na bokuse lisengi bobatela miwa bato bayeba kozwa makana makasi mpo mbalanzike na esika teba memana ino moto azwami na makasi noki olopitalo mpo azwa lisalisi bakolekisa kantango na bazuzi babundi baili ngomba lisimba mandoki mai mai simba bazwami uta mikolomine oetando wa makele ya mushasha katina zamba lokalitela bande gaido kuna na teritoria ya mambasa kule bwasango sima ya mwantango
Okapi.
Komisyon ekolengela kama ponomikati na mboka seni ebimisaki kobanda lobi loleki uetando mobimba ya ekolo minkanda miayambo miankombo ya baimboka bayeba kosala maponomi. Na etuka Nord Kivu kokoso ezali mpo ya mambi mabokengi mpe na lolenge baimboka bakoki kokende. Kino bisika minkanda miankombo mitiami. Sekretaire exekutif ya seni kati na etuka Rafael Akilimali alobi atabongo maso makolonga mpo bakonzi kati na bamboka batimpe maboko na mabongi simana. Tomoyoka na elobelia Denise Lukeso.
La particularité de cette opération.
Bokeseni omokano mona awa Nord Kivu ezali maimatali bakimi bitumba. Bomoni ete bafandi o ba territoire nzike bakimaka kimaka. Solo kokoso ena esengeli toluka eyano ongambo na biso. Po ete bafandi banso kosalela mokano mona. Kokoso mosusu ezali ete bozangi banzela ndakisa lokola kuna o territoire ya Walikale e ezali monene penza kasi banzela ezali te. Pona kolongwa au bilo na biso o Walikale centre bayike basalaka mikolo sambo ya botamboli na makolo onzela kwete ndakisa kokoma na kupwa ya usala ezali pasi penza kasi ata kobongo tokoluka eyano pona koyeba lolenge kani mokano mona moko kokisilama awa obitando ya biso
dans quelle mesure cette opération doit aussi se dérouler de ce côté là.
Mpe manaka mango toebisa tema kosala mikolo zomi na mitano. Na bukuse toloba telelo mamosalami neinde ba ministro baike baiba utaki kopona ma bazwaki bibonga o bakabinezike awa na Kinshasa. Oboko bisika milulu misale makina kimia kasi o bisika bisusu baima sangama politiki maboko ba ministre ba beta kimbonda mpe bayembaki nzembo. Lingomba likolandela kabokolongo nubwa nzoto oba mboka san ru lisengi bobatelami bwa bato bayeba kozwa makana makasi. Mokambi molandi mwangu mwasida kati na san ru Philippe Lukanu alobi likambo lia bozwi basi to babale na makasi litia makambala mingi pembeni kati na mabongisi makobundisa malali masida. Na yango asengi te likambo lielilandela mamalamu mingi mpenza obituka bitano Katanga Kasai Mibale le bandundu na Bakongo mbela ebwa kama kilelo oli bakuli ya botalisi lolenge malali masida ma kotambola kati na RDC mpe makasi maye ma kosale mampo ya kubundisa sida osanza ya zomi na mibale sangu ya Jacques Yves Molima epesa mina Guroje Nyampala.
Ba mama bae bazali kozwa na makasi bakokipe kozwa bokono bwa sida na yango sanru abanzi te sengeli kotinda yambo ba mama ba nana ba lopital lomie bakosali sabango liboso te bakenda epai ya bazuzi. Mama Lilian Kazadi moko ya bakambi na maimatali bozwi basi na makasi alobi te ezali etumba ya makanisi. Ya bakisi te ebongi te etumba ena elamwisa baimboka na likambulina ya bozwi basi na makasi pe sida. Sanru asuki wana te na lisungi ya Fond Mondial azali kobunda na likambo ya sida pe ya bopesi nkisi makasi na bato baye bazali ko bela bokono bo na etumba wana ebandi ko bota mbuma bo elobi monganga Philippe Lukanu alobite ekolo ezalaki na mutango mine kati ya mukama na baye bazali na bokono bwa sida lelo mutango mona mukomi moko kati ya mukama elakisite etumba ena bazali kolonga yango pe esengeli ko bunda lisanga wana nde o maloba maye bokono bona boko sila we ko Kongo demokratiki.
Awa na Kinshasa bakosala ipaso ofele na basi ba ebazwama na makasi milulu miasika mibandaki lelo olopitalo biamba marimu tombompe mikoko bakino mwaposo manaka mayi mazuli sungili ya misoloko uta na eteni ya onu ekolandela kalobiko lwa baimboka UNFPA na mbukuse minganga bauti u Etats-Unis na mpe minganga ya lopitalo biamba marimu tombo nde bakosala ipaso ena na bakoni ba Kinshasa mpe bandundu ba ONG nde bako zwa kombo ya bakoni pe kobatali sana minganga. Babundi balingomba lisimba mandoki mai mai simba bazwami uta mikolomine wetando ya makele ya musha shakati na zamba a lokalite la bande gaido o territoire ya Mambasa fek ya kuna ebisite babundi bana bakangi bai mimbongo pene na ntuku mitano nsima ya kupunja biloko bya bango komanda ya bafardese o ituri ya milelina likambulie batomboki bakofanda kalisanga na baimbo kampe ekoma kampasi mpo bako kabongo kobundisa bango Mansona Delve Waisala.
Mukambi territoire ya Mambasa sakuli ete batomboki mai mai na manduki o maboko baingela uta mokolo mwa musala moko o carrière ya makele muchacha pe batuleka koto mwambinde babanda kakuna bapunzi biloko nzike pe basani mimbongo pene tuku mitano nde bamemi yango kina ukati ya ngunda pe uta bakende bazunga kate pona yango nde bato bazali koingela te ata kubima batomboki bana bazali kosenga liboke ya wolo kilo moko yambo bazunga obisika bautaki Manda ya mapinga ya FRDC oituri alobi azui la polo ya kanza ya batombo kibana oedi elo ya nyama okapio territoire ya Mambasa. General David Rugai asengi ba civil bamibendo bisika batombo kibazari po basoda ya ekolo baba bimbisa. Bunia, Delve, Waisala, Radio Kapi.
Na Ituri, société civile ya territoire ya Magi, oba kilometre lenkama yoko na tuku mwambina nori ya Bunya, esengite manaka mabokongo limandoki o maboko mabaimboka, mazonge la lisusu kuna na Magi. Ele kimwa basanza, sima ya milulumi nami emisale makamba la se moko mpamba na sanza ya mwambi. Wapi bazwaka mandoki nkama libwana tuku mwambina moko na Magi. Société civile banzite, ntango ezalaka mokuse, tungunga ezalaka mokuse na teni ya yambo ya bolokoti mandoki wena baimboka mpe balonga kate kuzwa mandoki mae baimboka babomba na mpe masasi tolanda Laurence Aliango wa Société Civile ya Maagi nelobili ya José de Chartemenga
rapport avec l'opération de désarmement.
Kulanda na naime kisiri ya bokongo limanduki o maboko ya ba civil mululu yango esalema ki ya solo territoire ya Maagi. Biso ba société civile tomona ki ete taka ya bobwa kimbela pe bokongo limanduki ezalaki moke. Ezalaki mobele mikolozumi na itano taka moke po ya bokongo limanduki o etando mobimba ya Maagi. Ndakisa po ya kozua munduki o kilometre kama na tuku itano moto akoki kokoma pe kozonga kasi taka ya mikolozumi na itano ezalaki moke mingi. Pona yango Onde biso ba société civile to sengi piniti pe masanga mabimisa kimbongo bazongile mululu yango
essayer encore de refaire l'opération
O ngambo ya ye Lucien Iyemonga ngama ye leo misalami ya bolandeli mandoki make make alobi ezalili kanisi lila mumpe akozela kosala la polo na bakonzi baye bazelami bongo kuna na bunya. O ngambo ya bamai mai bato leka zomi ba weimpe leka zomi basusu bazoki na bitumba bya mosalami bale ozone ya ndwali na parke ya Virunga. Oba kilometre lele kankama yoko na ntuku misato na goma na eloli ya etima Edouard. Chef ya secteur ya park ya Virunga lobi ezali motambo moye ba mai mai batiela kali mpingali ya basinzile ba park ba ebazala ki kosala London na ba FARDC guro genya mpala po ya bolebo sangoye
Bitumba bizalaki na ngonga moko kati ya ba mai mai ba kengeli parke pe mapinga FRDC na Ndwali. Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ICCN et lobite bitumba bina bizalaki kosalema na mandoki mia mike pe mia minene. Mokambi ya sekter ya kati na parke ya Virunga lobite batielaki mapinga FRDC elongona ba kengeli ba parke e na motambo liboso ya bokomi na mai ya Rwindi. Ya lobite bato basalaki yango ba yebani. Ezali ba mai mai ba ebavanda liboso ya bokomi na mai ena ya Rwindi okati ya mboka Ndwali. Basali balita pe bato babundaka na ntina etali bomotobwa bato ya Kamandi pe ya Vichumbi bandimi basangomi na kati ya bato bazuki ezali na mokonzi moko ya bamai mai bo elobi bango. Basoda ba FRDC baye bazukaki bazali na l'hôpital ya Sebeka Ndosho na Goma.
Matondi na yo giro jenya mpala, matondi na bino banso bolanda kibiso. Toko mina ndambo, nasuka ndambo wa singa sangoto lenge la kipo ya bino, nasunga makionze la amasini na Mimi Kindu Akustik, de tokutani le susu lobi.
Okapi, 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 Okapi.